Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit la întâlnirea cu prietenii noștri și așteptați-vă la întrebări.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, oricare ar fi situația din lume, vedeți bine, suntem consecvenți aici în fața dumneavoastră și vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon 021-269-0808, repet, 021-269-0808, ca să puteți să-i adresați în direct întrebări invitatului emisiunii. Și de asemenea o adresă de e-mail în care ne puteți scrie în timpul emisiunii sau pe parcursul săptămânii, așa cum și faceți de altfel mulți dintre dumneavoastră. Iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranta-tv.ro. Până când vom avea un prim telefon în direct, mă uit, domnule pastor, în corespondență și găsesc scris în felul următor. Vă rog o lămurire pentru noul legământ, adică duminica, și ne dă o mulțime de trimiteri. Levitic 23 de la 1 la 22, Ieremia 31 cu 31, Evrei 4 de la 6 la 10, Luca 16 cu 16, Romani 14 de la 11 la 12. Deci ne-ar trebui vreo două emisiuni pentru răspunsul acesta, ca să analizăm toate aceste trimiteri. Până când vom răspunde la această întrebare, o să o reluăm, să nu lăsăm pe ascultătorul care tocmai ne-a sunat. Avem un ascultător în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Domnule Paicu și domnule Mitrache.
Așa, bine ați venit, bine ați revenit.
Să ne dea Domnul multă minte limpede și inimă curată și în vremurile astea și întotdeauna.
Amin.
Ce întrebare vroiam eu să vă pun astăzi? Legat de profeți și profeții. Doamna Helen White, distinsa profetă adventistă, așa zis, acceptată, mă rog, a cărei cărți le-am studiat și sunt extraordinare, vreau să vă întreb, de ce nu se pomenesc de către pastori adventiști și de C.S. Lewis, care mi se pare un om foarte greu, și de profeții, cum ar fi Arsenie Boca și părintele Iustin Pârvu, care de asemenea au făcut multe profeții și foarte importante, care chiar s-au împlinit în zilele noastre. Deci asta vreau să vă întreb eu. De ce și de ceilalți nu se pomenește și numai de Helen White, care e foarte bună, știți, are niște profeții foarte pertinente și din punctul meu de vedere.
Mă rog, eu aș spune că se pomenesc, dar nu se menționează. Da, da. Să vedem. Bun, bine, da. Mulțumesc. Da. Eu am făcut o glumă, da, de fapt. Da. Poftiți, vă rog.
Da, este o întrebare provocatoare. Da. Pentru că, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, nu putem să contestăm faptul că oficiul profetic continuă și după încheierea canonului Bibliei. Pentru că a fi un profet cu o chemare profetică nu presupune să fie neapărat parte din canon. Și întrebarea e legitimă. De ce neapărat doar Ellen White și alții nu, sau doar alții nu și alții nu? Pentru că și găsim, mai ales în zona mișcărilor harismatice și nu doar penticostale, sunt și alte zone harismatice în toate confesiunile religioase, cumva manifestarea profetică, cel puțin invocată, este destul de clară și în America, barem, au întâlniri anuale profeți sau, mă rog, oameni care sunt priviți ca profeți în bisericile lor, se întâlnesc pentru a vedea ce planul are Dumnezeu pentru anul respectiv. Acum, există câteva elemente foarte importante și anume, este logic ca orice confesiune să-și apere profetul lor. Asta este, trebuie să înțelegem această premisă. Dar Biblia ne oferă câteva lucruri, criterii mai degrabă foarte clare. Când vorbim despre profeți, profeții sunt priviți ca profeți după ce, în primul rând, dovedesc că ceea ce spun se întâmplă. Când, dacă vorbim doar de previziuni, lăsând la o parte predicarea, că un profet și predica nu doar prevestea ceva, trebuie să fie în conformitate totală cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Scriptura. Când vorbim despre previziuni, se vor întâmpla. Când vorbim despre viața personală, viața personală trebuie să fie în acord cu conduita biblică. Acum, când vorbim despre viața personală, nu, eu nu discut alte persoane, nu mi se pare normal. Numai Dumnezeu știe cam ce viață au avut fiecare. Nu asta este problema. Însă m-aș lega de un lucru. În ce măsură un profet contemporan astăzi, dacă vorbim de contemporani, se raportează la Scriptură în integralitatea ei, adică în predicarea mea, în raportul în care eu l-am cu biserica pe care o slujesc în predicare, eu împlinesc toată Scriptura. Și vreau să dau un exemplu. Sunt situații când foarte multe lucruri, momente când sunt tot felul de apari, icoane, făcătoare de minuni sau alte lucruri. Și vreau să fiu, bineînțeles, eu nu vreau să vorbesc de rău această practică a Bisericii Ortodoxe. Nu asta, e treaba Bisericii Ortodoxe, nu e treaba noastră. Însă, a invoca o minune din partea lui Dumnezeu printr-un mijloc pe care el l-a respins în Biblie, mi se pare prea mult. Așa cum încerca și Saul cu vrăjitoarea din Endor. Adică nu cred că Dumnezeu spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare, nici măcar a lui. În Deuteronom 4 cu 5, dacă nu mă știu, spune Dumnezeu, fiindcă n-ai văzut niciun chip pe munte în ziua când ți-a vorbit Dumnezeul tău și Dumnezeu era pe munte. Vezi să nu te strici. Acum, dacă e porunca foarte clară, categorică, eu de ce să cred că Dumnezeu poate vorbi prin ceva ce a interzis? Adică nu ar fi o inconsecvență în Dumnezeu aici? De aceea, când vorbim de profeți, profeții, trebuie să vorbim despre consecvența aceasta teologică. Pentru mine, un profet real este un profet care acceptă Scriptura în totalitatea ei, fără chestiuni, fără încercări, și nu vorbim de interpretări. Vorbim de a da la o parte clar anumite chiar porunci din Decalog. Da, și în acest context, cred că am spus destule.
Și mă mai gândesc la un aspect. Profeția nu înseamnă neapărat să faci previziuni despre viitor, pe care nici Biblia nu le face. Profet înseamnă să trimiți la Biblie și dacă faci previziunile despre viitor, să vorbești despre previziunile pe care
Biblia
le face.
Să nu uităm totuși că în toată teologia biblică și în Vechiul Testament și în Noul Testament, profetul nu era mai presus de cuvântul lui Dumnezeu.
Da.
Asta e important. Ca autoritate în biserică nu e profetul, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te supui cuvântului și îl împlinești, atunci nu am nicio problemă.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Bună ziua.
Mulțumim.
În principiile Bisericii Adventiste, întrebarea este că pocăința în sac și cenușe care a spus Domnul Iisus mai o practicat, care e situația cu ea? Vă mulțumesc că aștept răspuns la telefon.
Da. Sper să fi înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Primiți răspunsul chiar acum. Domnule pastor, vă rog.
Dar din ce am înțeles, destul s-a referit la practica vechi testamentală sau, mă rog, timpurile biblice, când pocăința se manifesta și prin îmbrăcarea cu un sac și cu cenușă presărată deasupra capului. Da. Ce înseamnă acest lucru? Sacul era totuși făcut, era mai foarte aspru, da, și era o haină inconfortabilă. Și era o vestimentație ce presupunea că lași la o parte hainele de sărbătoare sau hainele confortabile, comode, mai moi, poate, dacă erau făcute din materiale mai moi. Și presărarea țărinii pe cap presupunea, practic, o idee de jale. S-a întâmplat ceva grav. Și aveau această practică. Acum, întrebarea mea este normal ca în vremea noastră să fie această practică, pentru că și în Noul Testament nu găsim vreun sfat din partea lui Hristos sau din partea apostolilor ca să ne îmbrăcăm iarăși în saci sau să presărăm țărână pe cap. Nu vedem, cel puțin în pilda lui Hristos din Luca 18, vameșul care s-a pocăit, doar își bătea mă rog, și era un obicei oriental. Pocăința este o problemă care ține strict de relația noastră cu Dumnezeu și manifestarea publică a pocăinței noastre este o viață trăită în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Pentru că chiar și postul, care este tot un aspect al pocăinței, Iisus spune Matei 6 că trebuie să fie nascuns, adică
să atunci, nu-l faci cu ei în fază.
Atunci când ești mai tras la față din cauza postului, Iisus spune, unge-ți fața, adică să nu arăți așa o ostentație, domnule, eu postez ce credincios sunt. Adică observăm că Hristos merge pe această linie. Asta nu înseamnă discrepanță între Vechiul Testament și Noul Testament. Înseamnă pur și simplu o altă societate, s-au schimbat lucrurile. Așa cum, de exemplu, scoaterea încălțămintei din picioare era simbolul respectului, era manifestarea externă a respectului, găsim la Moise, găsim la Iosua și că se mai păstrează în Orientul Mijlociu, acestul apropiat Mijlociu, nu putem să spunem că aducem acest obicei astăzi în bisericile noastre, vă dați seama. Ar fi mai degrabă o lipsă de bun simț la noi, practica. Nu este, în acest context, cred că trebuie să nu uităm că pocăința îmbracă mai multe forme în funcție de perioada în care trăim, de locul în care ne naștem, dar fondul e același. Dar forma se schimbă și nu înseamnă compromiterea fondului, în niciun caz.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Ioel, capitolul 2, Asta-mi-a ajuns, vă rog frumos, unde ni se spune, fiii și fiicele voastre vor proroci, tinerii și bătrânii voștri vor avea vise și vedenii. Întrebarea mea este următoarea. Aceste lucruri se pot întâmpla și a celor care nu fac parte din nicio biserică sau doar celor care sunt membri din ceva biserică? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și ca să o extrapolăm, am putea să spunem numai creștinilor se poate întâmpla sau și necreștinilor.
Când vorbim despre visuri, despre vise, despre vedenii care vin de la Dumnezeu, cred că niciun om nu poate să-i pună condiții lui Dumnezeu prin cine trebuie să vorbească și prin cine vrea. A vorbit Dumnezeu prin gura unei măgărițe. Dacă ne gândim la Balaam, cred că e foarte clar acest aspect. Dumnezeu vorbește prin oricine. Însă trebuie să înțelegem că acel oricine este un om care se supune totuși lui Dumnezeu. Au fost cazuri, cum spun eu, izolate, când Dumnezeu a vorbit prin oameni care nu au fost credincioși. Balaam, de exemplu, a fost un context clar, dacă ne uităm în Scriptură. Nebucadnețar, inițial, nu era un credincios. I-a dat un vis noaptea, o profeție. Dar în cazul lui Balaam, măgăriță totuși, o necuvântătoare, o ființă fără rațiune, cum s-a întâmplat, nu știm. Dar au fost cazuri izolate. Dacă ne uităm totuși în Biblie, în general, oamenii aleși de Dumnezeu erau oameni credincioși, oameni care se închinau lui Dumnezeu, oameni care își abandonaseră viața în mâna lui Dumnezeu. În acest context, eu cumva aș putea să împart întrebarea, dacă nu fac parte de nicio biserică, de ce nu fac parte? Nu cunosc, dacă sunt într-o zonă izolată, în munții Himalaya, eu știu, prin Tibet și n-am o biserică pe aproape și nu știu ce să fac, Dumnezeu clar că îmi poate da, adică sunt persoane care au mărturisit că au avut vizite ale îngerilor, chiar care nu sunt în zona creștină. În ferestrele destul de complicate ale Pământului. Dumnezeu poate prin oricine, însă în zona aceasta creștină, unde ne bucurăm de libertate religioasă încă, unde putem avea acces la cuvânt, avem acces la cuvânt, dar dacă mă dezic de cuvânt, dacă cu ostentație nu vreau să intru în biserica creștină, cea pe care o văd eu potrivită după Biblie, atunci n-aș putea avea pretenție că Dumnezeu să-mi vorbească mie când are cuvântul lui, voia lui foarte clar. Pentru că Dumnezeu când transmite ceva, transmite o revelație, un mesaj. Dacă am deja acel mesaj în Scriptură și eu o evit, Dumnezeu nu va trimite o altă lumină dacă eu evit ceea ce El a trimis deja. Repet, Dumnezeu este Cel care alege prin cine să vorbească și nu îl condiționăm pe Dumnezeu. Dar nici să credem că putem face și să fim într-o relație bună cu Dumnezeu, dăm la o parte biserica, dăm la o parte Scriptura, nu avem nevoie. Trebuie să fim foarte atenți. Contextul ne poate spune mai multe lucruri despre acest aspect.
Un telefon în direct. Bine ați venit. Vă ascultăm.
Bună ziua. Aș avea și eu o întrebare.
Vă rog.
În Daniel, capitolul 7, ne sunt prezentate 4 împărății care urmează să se ridice pe pământ din timpul Babilonului și până la împărăția lui Dumnezeu. Și aici spune în capitolul 20, deci în capitolul 7 la versetul 26, spune că apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care se pretutinde sub cerul se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Deci am înțeles că sunt patru împărății care se ridică pe pământ, patru fiare. Dar în Apocalipsa, capitolul 13, ne sunt prezentate alte două fiare. Una care este din mare, eu am înțeles că asta e ultima fiară dintre cele patru din Daniel și mai vorbește profeția despre o fiară care este din pământ. Ar fi a cinci. Acum împăcăm cele două. Capitolul 7 din Daniel cu capitolul 13 din Apocalipsa. Pentru că se pare că ar fi într-o parte ar fi cinci fiare, în cealaltă parte ar fi doar patru. Vă mulțumesc, o zi bună!
Bun, vă mulțumim. Deci problema e cu fiara care iese din mare, fiara care iese din uscat și cum se potrivește cu celelalte împărății din Daniel 7.
Da, e o întrebare foarte interesantă.
Da.
Foarte interesantă întrebarea și este bună observația.
Și care ne preocupă și da, nu face parte din studiul nostru.
Este foarte clar și dânsul a zis foarte bine, în Daniel sunt prezentate patru fiare, care sunt patru imperii ce se succed până începând cu Babilon până la încheierea timpului. Vorbim de Babilon, Medo-Persia, Grecia și Roma, vorbim de faza păgână și faza creștină. Acum ce facem cu fiara din pământ, din Apocalipsa 13? Observăm că aceste fiare, primele patru, s-au succedat. Ele nu au trăit contemporane una cu cealaltă. Au fost o succesiune. A venit una, a venit alta și așa. Însă atunci când vorbim despre fiara a doua, din pământ, ea este contemporană cu ultima fiară. Și dacă ne uităm, celelalte sunt imperii. Fiara a doua nu este, din pământ nu este un imperiu. Este un stat. Pentru că dacă vorbim despre pământ, pământul care a dat ajor femeie este o zonă nelocuită, o zonă liniștită, apele sunt mulții, noroade, mă rog, și cea care iese din pământ se formează într-o zonă unde nu sunt imperii, nu vine ca o... Nu cucerește un alt imperiu și vine... Nu. De aceea, cele două fiare din cartea din Apocalipsa 13 sunt contemporane. Sau o perioadă, că prima fiară este mult mai veche, da? Și contemplă la sfârșit. A doua fiară apare la un moment dat, dar merg împreună. De aceea vorbim de o istorie comună și nu vorbim de o a cincea fiară așa cronologic. Asta e foarte important să înțelegem, pentru că altfel am venit în conflict cu Daniel și ar fi un conflict între cele două cărți și n-ar fi consecvență în apocaliptica biblică, dar vorbim de un segment de timp comun și când va veni vremea sfârșitului, avem de face și cu prima fiară și cu a doua, care merg în paralel. De aceea nu vorbim de cinci fiare când vorbim de segmentul mare al istoriei. Vorbim de patru fiare care au avut influență mare și a cincea fiare care își va spune cuvântul pe sfârșit mai mult. Dar, repet, a cincea fiare este așa că de dragul de a numi a cincea fiară, dar chipul lui Daniel, care reprezintă istoria lumii, nu are cinci fiare.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune.
Bună ziua, multă sănătate.
Poftiți, mulțumim.
Vreau să vă pun o întrebare. Bine, mereu mai încerc să vă pun. De exemplu, dacă dumneavoastră spuneți, sau teologia creștină după ce spune că Domnul Iisus este Dumnezeu, Dumnezeu, și nu că este Domnul pe care Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu, cum sunt multe scrieri, Dumnezeu te-a uns Dumnezeu, comentați-mi, vă rog frumos, 1 Corinteni 15, 27 și 28. Multă sănătate, mai bine.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
1 Corinteni
15, 27 și 28.
Spune așa, Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele lui, dar când a zis, când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul, adică afară de Tatăl, da, de Dumnezeu. Și când toate lucrurile li se vor îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți.
Asta este marea problemă a cristologiei, să înțelegem Iisus și...
Este unul dintre pasajele frecvent folosite pentru a transmite ideea că, din punct de vedere ontologic, Fiul este inferior Tatălui. Aș vrea să înțelegem această supunere a spus totul lui, adică fiului, când are loc? Înainte de întrupare sau după întrupare? Evident că după întrupare. După întrupare, după moarte, după înviere, după înălțare. Dar până la întrupare, cum era? El, fiul care este creatorul, era stăpânul creației? Era. Totul s-a întâmplat, s-a schimbat când în Filipeni 2 spune Apostolul Pavel, el care măcar că avea chipul lui Dumnezeu, acolo e morfe, avea structural, era Dumnezeu. Totuși n-a considerat că a făcut apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, adică să aibă autoritatea lui Dumnezeu, deși era Dumnezeu, dar nu și-a folosit el, ci s-a coborât. Da, s-a golit pe sine, s-a dezbrăcat, spune Corinescu, luând chip de rob, formă de rob. Tot morfe și apoi... Aici e foarte important să înțelegem că Hristos, la întrupare, a renunțat la toate prerogativele. A renunțat la... Atenție, când spun prerogative, mă gândesc la autoritate, nu la caracteristici ontologice. Mă refer la autoritate. El, deși era Dumnezeu, totuși nu a acționat având autoritatea lui Dumnezeu și a luat chip de rob.
Nu și-a folosit atributele.
Luând chip de rob, el și-a... rob e și statutar, nu doar creațional, statutar. Dumnezeu, sunt rob, nu mai sunt Dumnezeu ca autoritar. Da? Și în acest context, după înălțare, Hristos primește înapoi toate titlurile acestea, dar și ca om. Și e interesant că la sfârșit îi va spune totul Tatălui. De ce? Însuși fiul se va supune tatălui. Asta ce înseamnă? Înseamnă că fiul n-are încotro, că da, stau aici, că aici mi-e locul, sau de bună voie oferă o lecție de umilință întregului univers. Că doar așa se poate păstra, și de aici a pornit răzvătirea lui Lucifer, că n-a vrut să-și păstreze statutul. Și Hristos, care e Dumnezeu, găsim scris aici, cuvântul era Dumnezeu. Nu un Dumnezeu, era Dumnezeu. Acolo e un anatros, mă rog, e o chestie limbă greacă. Nu putem să spunem că această supunere a fiului presupune că el este inferior ca natură. Nu. Ci ca statut preferă, este de bună voie să-și menține acest statut de supus. Este nevoie să înțelegem distinția între natura lui Hristos și statutul lui Hristos. Când vorbim de natură, el era Dumnezeu. E Dumnezeu, clar. Când vorbim de statut sau despre de autoritate, de bună voie el dorește să fie supus tatălui. Așa a fost decizia lui, ca o lecție a umilinței. Dar asta nu-l coboară absolut deloc pe el la nivelul... Știți cum este? Ca și când... Iau exemplu, ca și când în familie, sau mă rog, sunt doi frați într-o familie și ei au aceleași drepturi. Dar unul preferă să fie... Dom'le, uite, fii tu aici liderul, doi frați, fii tu împăratul și eu sunt... În sensul acesta, adică nu putem să intrăm prea mult în aceste detalii care țin de economia Trinității. Nu-i treaba noastră. Dar dacă mergem pe ideea că această supunere este una ontologică, atunci coborârea n-ar fi fost logică. De ce să mai coboare? Dacă el era acolo. Măcar, repet, cei care știu bine limba greacă să citească Filipeni 2. Acolo era Dumnezeu. Această morfe. Păi o ființă creată sau cu început nu putea avea morfe. Morfe înseamnă structură. Înseamnă structură, înseamnă natură, ființă. Avea morfe, era Dumnezeu, realmente.
Un telefon în direct, luăm acest telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune. Alo?
Da.
Poftiți, sunteți în direct, vă ascultăm.
Din Salaj vă sună Chereji.
Domnul Chereși, vă ascultăm cu atenție.
În epistola lui Iacov, acolo întâlnim în capitolul 2 că spune cuvântul Dumnezeu să nu căutăm la fața omului. Chiar de cum e îmbrăcat sau cum e pregătit, să facem deosebire între ei. Întrebare care vreau să o pun. Pentru ce Mântuitorul la scăldătoarea din Silov a făcut deosebire că de întâi bolnavii n-a vindecat numai pe unul, care era cel mai bolnav? Asta e întrebarea.
Da. Vă mulțumim. Primiți răspunsul după ce luăm mai întâi o scurtă pauză muzicală.
Din drumul lui se oprește zi de zi un străin. așteaptă ca să-i deschis, un străin stă la ușa ta. La ușa inimii tot stă bătând, un străin oare cine e? Se oprește din drum zi de zi,
întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Înainte a acestei pauze muzicale, un ascultător, pornind de la Iacov 2, care spune să nu căutăm la fața omului, are o întrebare legată de faptul că dintre toți bolnavii care se găseau la scăldătoarea Bethesda de fapt, nu Siloamului, comite un soi de discriminare, alege doar pe unul, când de fapt nu ar fi trebuit să-i aleagă pe toți. De ce a făcut lucrul acesta? Cumva contravine la ce spune Iacov 2?
Nu, niciun caz, mai ales când ne uităm în Ioan 5, cel puțin conform pasajului, nu găsim niciun indiciu cu privire la statutul financiar al acestor bolnavi. Ceea ce putem să observăm, un detaliu, este tocmai argumentul pe care îl folosește slăbănogul, că n-am pe nimeni. Ceea ce înseamnă că ceilalți, poate marea lor majoritate, aveau pe cineva. Dar poate că și acolo iau și alții singuri, nu știm dacă a fost cel mai descurajat în caz, dar chiar și dacă ar fi așa, asta nu însemna ca după acest moment ceilalți să nu renunțe la așteptarea acestei tulburări a apei și să meargă la Hristos toți. Nu cred că i-ar fi refuzat Hristos, că dacă ne uităm după vindecare, are loc un schimb de vorbe între Hristos și acel și niște lideri farisei care s-au supărat că omul a fost vindecat în ziua sabatului, că și-a ridicat rogojina în ziua sabatului, că e povară. Asta era marea problemă acolo. Nu era ideea vindecării. în acest context, cred că ceilalți nu erau de nimeni împiedicați să totuși să înțeleagă, stai puțin, că omul s-a vindecă și să meargă la Hristos. Pentru că găsim și alte pasaje în, când Hristos a venit în alte sate și a vindecat pe toți. Acum, e adevărat că misiunea lui Hristos nu era să vindece pe absolut toți. Eu sunt convins că au fost mulți alți bolnavi pe tot teritoriul lui Israel care au rămas bolnavi. Însă, ținta misiunii lui Hristos nu era vindecarea aceasta. Era o ilustrare a unei vindecări finale. Tot ce a făcut Hristos avea conotații profetice. Adică, domnule, eu o vindec pe mulți dintre voi. Nu pot pe toți, că nu ajung la toți. N-am timpul necesar. Însă, credința mea e suficientă și puteți să... și la finalul istoriei lumii veți fi înviați și să fie bine. Dar chiar și așa, mulți dintre ei au crezut în el, au fost cazul când Hristos de la distanță a vindecat. A depins foarte mult de credința celui care e în fața lui Hristos. Adică, noi nu știm ce a fost acolo. Adică erau și foarte mulți oameni necredincioși. Adică să nu uităm totuși că deși erau bolnavi mulți dintre ei, necredința fariseilor, a unor lideri, s-a transmis și acestora. Dar nu cred că Hristos poate fi acuzat de părtinire, de favoritism. Observăm profilul lui destul de echilibrat în Evanghelie și i-a iubit pe toți la fel. Nu a făcut diferență.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Nicoleta, sunt din Ploiești. Am și eu o întrebare. Eu acum fac studiu biblic și am ajuns la întrebarea 15. Sunt morți în viață? Și tot dezbatem de câteva zile și nu găsim un răspuns sub nicio formă.
Da.
Și aș răspundeți dumneavoastră, dacă se poate.
Păi de ce nu așteptați dumneavoastră până la sfârșitul săptămânii, când emisiunea Școala Cuvântului vă va răspunde întrebării? Bun, dacă vreți acum răspunsul, poftiți, vă rog.
Dacă sunt morți în viață?
Da.
Din ce știm din Scriptură, morții nu știu nimic. Morții nu mai există. Ei când mor, încetează să mai existe. Dacă ne uităm în Geneza, până să fie creat Adam, nu exista. A fost creat, există. Și moartea nu este decât reversul creației, desfacerea creației. Că există încă ca un proiect în gândirea lui Dumnezeu, asta e altceva. Că profilul fiecărui om care a trăit este condus de Dumnezeu și va fi înviat exact cum a fost, cu aceeași conștiință, asta e altceva. Dar conștiința aceea pe care o avem noi nu există separat de noi, conștientă de sine pe undeva. Nu, așa ceva nu există. Așa cum Dumnezeu l-a avut pe Adam în minte până să-l creeze și avea un profil foarte bine definit, conturat și ca personalitate și ca timbru vocal, poate și absolut tot. Și după ce mori, Dumnezeu nu uită.
Sigur. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, aș avea o întrebare pentru părintele Mitrache legat de textul din 1 Petru 3 cu 18, 19 și 20, unde spune că Hristos s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoarea morții care au fost răzvrătite. Este vorba de faptul că Hristos s-a coborât în iad sau nu?
Da. Da. Nu e prima dată când primim această întrebare, mai ales că în unele biserici e dogmă această coborâre în iad. De fapt, despre ce este vorba acolo în 1 Petru 3?
Este bine să privim în primul la text în sine, la lingvistica lui, să observăm că Petru aici nu spune neapărat când a coborât. Spune că a fost omorât în trup și înviat în duh, în care? În care ce? Acest pronume relativ, la ce se referă? La duh, la trup sau la tot ansamblul de evenimente care au loc aici? Și din ceea ce observăm, apoi, ce înseamnă această propovăduire? Că în limba greacă sunt doi termeni. Cheruso, a predica, înseamnă și a proclama, și evangelizo, înseamnă doar a predica în vederea convertirii. Aici este cheruso. Apoi, cum identificăm aceste duhuri? Cine sunt ele? Sunt oameni sau îngeri? Pentru că în versetul 20, când vorbește despre Noe și familia sa, îi numește suflete, psuhai, nu pneumatic. Adică pneuma. Vorbim de doi termeni diferiți. Cum identificăm ce se întâmplă? Iar închisoarea, ce este închisoarea? Pentru a avea o ilustrare foarte clară, ne putem uita la 2 Petru. La 2 Petru, pasajul similar, spune așa Petru, dacă n-a cruțat el Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit. Aici vorbim de ducurile răzvrătite și în 2 Petru sunt identificați cu îngerii căzuți. Deci clar că nu vorbim despre oameni aici. Și această predicare, dacă a merge pe ideea coborârii în iad, cum se face că tâlharul îi spune pe cruce, vei fi cu mine în rai? Astăzi, pentru că și aia cel un pasaj, păi ori în iad, ori în rai, să se hotărească cei care susțin aceste două teorii. Unde s-a dus? Adică, clar că nu vorbim de acest lucru. Dacă a merge pe această teorie, de ce Petru folosește doi termeni diferiți? Și Duhul și Sufletul. Omul niciodată nu este numit Duh în Biblie. Niciodată. Omul are Duh, dar nu este Duh. Omul este Suflet, n-are Suflet. Și aici este invers, da? Când vorbim despre Duhul în Biblie, ne referim doar la Dumnezeu și la îngeri, atât. Oamenii sunt numiți suflete. Asta este foarte important să înțelegem. Iar când vorbim despre această predicare, vorbim despre predicarea sau proclamarea victoriei din partea lui Hristos după înviere în fața îngerilor căzuți. Aici ne spune foarte clar 2 Petru acest lucru. Deci când spune așa, deci a fost înviat în duh, omor în trup, înviat în duh, fapt după care a fost înviat și după aceea a predicat sau a proclamat victoria înaintea duhurilor din închisoare, închisoarea fiind pământul. Pământul pentru că momentul în care îngerii au fost aruncați cu satana din ceruri, pământul a devenit închisoarea, nu mai au acces la alte planete, la alte locuințe, la alte ființe pentru a-i putea ispiti. Asta e foarte important să înțelegem. Practic vorbim despre o proclamare Evangheliei a victoriei în fața îngerilor căzuți, dar aceste duhuri nu sunt oameni în iad, nici de cum, pentru că Noe este numit cu familia Sfântului, sunt suflete, nu duhuri. Ei sunt îngeri căzuți.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio, să ne auzim doar în telefon. Îmi pare rău, nu ne-am înțeles, până la urmă ascultătorul a plecat. Nu mai aveți timp să mai reveniți astăzi. După un botez în Biserica Adventistă, se dă o dovadă scrisă că botezul anterior, ortodox, catolic, baptist, penticostal sau ce-o fi fost, întrebarea e, a fost anulat? Se anulează botezul anterior dacă omul este botezat în Biserica Adventistă? De fapt, asta spune.
Păi depinde ce botez a avut. Dacă vorbim de botezul pruncilor sau un botez prin stropire care nu e legitimat de Scriptură, nu e considerat botez acela. Botezul e doar prin scufundare și la o vârstă la care poți înțelege semnificația lui. De exemplu, Biserica Adventistă, atunci când sunt persoane care vin din sfera, din zona bisericilor neoprotestante care au avut botez prin scufundare, nu este obligatoriu să fie rebotezați, ci au doar o mărturisire de credință. Și botezul este, prin scufundare, este valabil. Dar când vorbim despre un botez în cazul pruncilor, de Biserica Adventistă nu recunoaște acest botez, pentru că Biblia ne spune foarte clar, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Botezul nu poate fi practicat în dreptul unor persoane care nu au capacitatea să creadă, că sunt prea mici să creadă.
Să facă alegeri personale.
Și în acest context, când se mărește persoana respectivă și ajunge la o vârstă când poate lua decizii și poate să creadă ce spune Scriptura, atunci este botezat prin scufundare, așa cum spune Sfânta Scriptură.
Da, un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Aș avea și o întrebare legată de Daniel, cartea Daniel, de împăratul Nebucadnețar, și vorba de atunci când a primit boala. Spune că a primit 7 ani boala și după ce a primit s-a uitat spre cer și spune că s-a pocăit. Întrebarea mea ar fi dacă împăratul Nebucadnețar în timpul bolii lui a fost sau nu a fost conștient. Pentru că așa cum spune Biblia, pocăința este un proces îndelungat, un proces care durează, și atunci ar fi întrebarea mea dacă împăratul a fost sau nu a fost conștient în timpul bolii lui, s-a luptat, sau pentru că, așa cum se știe și Biblia spune că pocăința de fapt este un proces de durată, nu este ceva care se întâmplă instantaneu, nu este... Atunci asta este întrebarea mea.
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. La câte ei s-au întâmplat, putem să vorbim totuși și de proces de durată. Poftiți, vă rog, domnule pastor.
Da, bine, nu știm acum boala, ce fel de... A fost o boală mentală, oricum, dar ce fel de boală a fost, cât de gravă, cum o putem numi în termenii medicali moderni, nu știu, n-am stat să studiez această problemă. Dar a fost totuși 7 ani.
Și, problema e dacă el a raționat în timpul ăsta spune, ca să poată lua decizii.
Textul spune... că a stat izgonit după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer. Aici nu spune neapărat că a fost o chestiune de o clipă. Și apoi, de cunoștință, nu mai avea nevoie să cunoască ceva, pentru că știa, a avut dovezi înainte de acest moment, că Dumnezeu este Dumnezeu puternic, știa de Daniel, știa tot ce înseamnă profeția, visul, știa după ce și-a revenit. Dar este foarte posibil ca această expresie am ridicat ochii spre cer să cuprindă un timp totuși. De unde știi că poate în ultimul an de nebunie atunci să fie început vindecarea lui și apoi să fie un moment de pocăință. Adică el nu avea nevoie să fie luat de la zero. Avea un fond destul de bogat în experiența lui cu Dumnezeu, cu Daniel, ca să mai avea nevoie de un ABC al cunoașterii lui Dumnezeu. Dar noi nu știm, Biblia nu spune că a fost un moment așa punctual. Clar că o convertire este un moment îndelungat sau mai puțin, numai Dumnezeu poate evalua când începe acest lucru. Dar aici, practic, Nebucadnețar avea nevoie doar să recunoască că Dumnezeu este deasupra capului. Să nu uităm că vine exact după capitolul 3, când Nebucadnețar n-a vrut să recunoască visul din 2, n-a vrut să accepte versiunea lui Dumnezeu și a vrut să creeze o contraistorie. Și acum, Daniel, se spune, uite, vezi tu că eu fac istoria, nu faci tu.
Să luăm și ultimul telefon din ediția de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Poftiți, bine ați venit!
O întrebare. Fratele Paico a spus că niciun proroc nu a făcut proroșii. Fratele Paico a spus că niciun proroc n-a făcut proroșii pentru viitor, dar Moise n-a făcut proroșii, va veni Silo?
Așa.
Ieremia nu a făcut proroșii că va fi dărâmat templu. De ce mințiți oameni? Uite, vă fac și o proroșie în curând, după boala asta, care nu este boală, o să vă sară scaunile. Fiți sănătoși!
Vă mulțumim! Dumneavoastră nu l-ați înțeles bine pe fratele Paicu. El se referea la prorocii actuali, care nu trebuie să facă altceva decât să trimită la Biblie în realitate. Dar vă mulțumesc!
N-am priceput.
Da, o să ne sară scaunele. Suntem în mâna Domnului. Poate nu în spiritul acesta, dar iată ce scrie un ascultător. Mă numesc Iordache Nicolae, locuiesc de mult timp la Milano. Am fost foarte dezamăgit când ați anunțat că fratele Aron Moldovan nu va mai fi în emisiunea dumneavoastră. Sincer vă spun, când am auzit răspunsurile fratelui Marius Mitrache la întrebările ascultătorilor, atât de mult m-am bucurat și cred că este o binecuvântare de la Dumnezeu să preia locul fratelui Moldovan. Și acum întrebarea. Întrebarea mea este următoarea, zice dumnealui. Suntem într-o criză din cauza acestui virus și mi-am adus aminte de criza de foamete descrisă în 2 Împărați 6:25. Este adevărat că un găinaț se vindea cu 5 monede de argint și un cap de măgar cu 80 de monede? Sau autorul cărții vrea să descrie în felul acesta gravitatea acelei crize? E o hiperbolă sau un adevăr, cu alte cuvinte?
N-aș avea motiv să cred că e o hiperbolă acolo și nu un adevăr concret, literal, pentru că în acea perioadă de asediu crunt mureau de foame, realmente. Să nu uităm că o istorie și mai cruntă s-a petrecut la cucerirea Ierusalimului în anul 70 sau în perioada aceea de asediu din partea romanilor, când au fost femei care și-au mâncat copiii. Adică nu trebuie să gândim neapărat că e doar o metaforă. Și a fost acel moment când Dumnezeu a liberat și acei leproși care au descoperit tabăra pustită, pustie a filistenilor și cu hrană bogată pe acolo. Dar eu cred în faptul că așa se întâmpla. Oamenii mureau de foame, realmente. Mureau de foame și dacă acei leproși erau la baza zidului, oricum, dacă stăm aici, murim sigur. Dacă plecăm, ne aruncăm spre filisteni, ne vor omorâ, oricum murim. Barem, poate scăpăm cu viața acolo. Adică, realmente se murea pe capete acolo. A fost crunt într-o perioadă de asediu să nu ai acces la apă, să nu ai acces la hrană, să nu poți cultiva, pentru că au fost destul de lung asediu. Ce poți face? Când ai și copii mici, n-ai ce să faci. Poate cei mai rezistenți din cetate au rezistat. Și să nu uităm totuși că în momentul de asediu și de criză, oamenii acționează mai degrabă instinctual decât rațional. Ferească Dumnezeu că ne pasă și pe noi o criză economică serioasă și nu știm cum vor reacționa oamenii. Se observă prin magazine când iau cu disperare să cumpere. Nu e așa simplu. Dar eu cred că a fost literal acest lucru.
O altă întrebare. Vă rog să-mi explicați versetul din Judecători 11:31. Să înțeleg că Iefta și-a ars fica în foc?
Cu 31. Găsim scris așa. Da, jurământul lui Iefta. Oricine va ieși pe poartă primul înaintea mea, va fi... Da, și-a ars fica în foc. Și-a ars fica în foc... Pentru, din partea lui Iefta, a fost un act care arăta o recunoștință la țara lui Dumnezeu, dar nu trebuie să fie acuzat, pentru că așa a fost educat. În acea vreme, fiecare făcea ce îi plăcea și Iefta nu a avut ocazia să fie educat în spiritul legii lui Dumnezeu. Și dacă poporul era popor inteligent, l-ar fi oprit pe Iefta, așa cum l-a oprit pe Saul când a dorit să-l aducă pe Ionatan jertfă pentru că a mâncat miere.
O altă întrebare. Bună ziua, aș dori să-mi explicați versetul 5 din Faptele Apostolilor, capitolul 9. Deci, fapte 9:5. De ce Saul întreabă, cine ești tu, Doamne? L-a recunoscut el pe Fiul lui Dumnezeu? Și ce vrea să zică și ultima parte a versetului? Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? E vorba de Saul din Tars.
Da. Este foarte clar că în momentul în care Saul, mai târziu Pavel, are această vedenie din partea lui Hristos, Saul a priceput imediat că este o ființă supranaturală. Pentru că, deși cuvântul Doamne poate avea și conotații pur sociale atunci când cineva se adresează cu respect altei persoane, sau Domnule, la noi ar fi Domnule în limba română, dar când a avut acea viziune, Saul a înțeles imediat. Și de aceea a cerut explicații. Cine ești tu, Doamne? Că a fost șocat. De ce mă prigonești? Și atunci a avut această discuție. Doamne, de fapt, biserica pe care o prigonesc este aparține lui, acestei entități, acestui domn pe care mi-a vizionat. E Dumnezeu, practic. Și în acel context, Saul are parte de o trezire foarte... Iar chestia cu țepușul apare în două ipostaze. Și când el se roagă să-i fie îndepărtat problema lui, dar țepușul animale te făcea să mergi înainte când l-aveai în spate. Dacă nu... Și au fost situații în viața lui Saul când a trebuit să meargă înainte, când n-avea încotro. Și acum era foarte complicat, că Saul este pus într-o postură nu foarte simplă. Să știi că ai fost atât de zelos să persecuți biserica și apoi trebuie să mergi înainte. Cum merg? Și arunci, poate mergi înainte, că n-ai încotro.
O altă întrebare din partea doamnei Manuela Ghețu. Dacă până la jertfa lui Iisus era nevoie să vadă lumile căzute, că Satan este rău intenționat. Apoi Domnul Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, că tatăl meu are multe locașuri. Ce înseamnă asta? De aceea nu a sosit, că nu este pregătit totul?
A fost practic două întrebări, nu?
Da.
Dacă până la cruce alte...
Până la jertfa Domnului Iisus era nevoie ca lumile să vadă lumile căzute că Satan este rău intenționat.
Lumile căzute în sensul că chiar așa a fost nevoie de 4.000 de ani.
Da.
Se pare că da, pentru că dincolo de lumine negăzită în păcat, avem de-a face și cu umanitatea, cum era pregătită pentru acest lucru. Și Dumnezeu a dorit ca să nu fie nicio urmă de îndoială cu privire la intențiile sale. De aceea, evenimentul crucii a fost punctul culminant, când au avut toți dovada incontestabilă că Satana n-a avut niciodată intenții bune, lipsite de egoism. Iar la a doua întrebare...
E vorba de locașurile.
Așa. Sunt doi termeni acolo folosiți în Ioan 14. În casa tatălui sunt multe locașuri, este monai, adică locuri concrete, case. Când spune mătuță, vă credeți că un loc este topos acolo, cuvântul, se referă și la loc fizic, dar se referă și la dreptul de a sta acolo. Adică pregătirea locului sau dreptului de a locui cu el acolo, în acele locașuri, începea de pe pământ. Începând cu suferințele sale, cu moartea sa, învierea sa, urcarea la ceruri, presupuneau procesul prin care Hristos pregătea locul sau dreptul nostru de a sta acolo. Și de aceea a trebuit să... Și acum, dacă nu sunt gata, păi planul de mântuire nu s-a încheiat încă. E nevoie de mai mult. Locurile erau deja, sunt deja locașuri. Dar pregătirea dreptului de a sta acolo este un proces mai delungat.
Am primit mai multe întrebări astăzi pe e-mail. N-avem cum să mai răspundem la celelalte, pentru că am ajuns la sfârșitul emisiunii, dar răspundem în ediția viitoare. Va trebui să le răspundeți data viitoare.
Sigur.
Ascultătorilor și telespectatorilor. Și până atunci să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă grijă de noi, pentru că suntem într-un moment de criză și știm că, fiind în mâna Domnului, Domnul va rezolva până la capăt toate lucrurile. Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, de la microfon din studioul emisiunii, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune. Multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!